Շագանակ
Գլուխ երկրորդ
Երազիս մեր գյուղիտունը բոլորովին քարուքանդ էր եղել,
նորից ասաց Յասուկոն.
Դա նրա հայրենի տունն էր, որ ծնողների մահից հետո երկար տարիներ մնացել էր թափուր. Հայրը մտադիր էր տունը կտակել Յասուկոին, դրա համար էլ նրա ավագ քրոջը պսակեց տնատեր մարդու հետ. Մեծ աղջկան սիրելով հանդերձ ստիպված էր հետն այդպես վարվել, որովհետև խղճում էր Յասուկոին և գիտեր, գեղեցկու հիդուստրը իր կյանքը հաջող տնորինելու ավելի շատ հնարավորություններ ունի. Ահա թե ինչու նա, ըստ երևույթին, հիասթափվեց Յասուկոից, երբ սա քրոջ մահից հետո գնաց նրանց տուն, սկսեց ճանասիրությամբ ծառայել փեսային, հուսալով գրավել քրոջ տեղը. Հնարավոր է, որ Յասուկոն այդպես արեց վախենալով ծնողների ու ծնողական տան իր վրա ընկնող պատասխանատվությունից. Հայրը զղջաց իր որոշման համար. Յասուկոյի ու Սինգոյի ամուսնությունը կարծես թե ուրախացրեց նրան։ Թվում էր, թե հաշտվել էր այն մտքի հետ, որ իր մահից հետո տունը ոչ ոք չէր հսկելու։ Սինգոն այժմ տարիքով ավելի մեծ էր, քան Յասուկոյի հայրը իրենց պսակադրության օրերին։ Յասուկոյի մայրը մահացավ հորից առաջ։ Հոր մահվան ժամանակ ամբողջ հողն արդեն վաճառված էր։ Պահել էին միայն անտառային մի փոքրիկ տարածություն և տունը։ Նույնիսկ արժեքավոր որևէ իրել չէր մնացել։ Տունն ու անտառը գրված էին Յասուկոյի անունով։ Դրանց հսկելու գործը նա հանձնարարեց գյուղի իր ազգականներին, որպեսի հարկերը վճարեն, նրանք հարկադրված եղան աստիճանաբար կտրել ամբողջ անտառը։ Տարիներ շարունակ Յասուկոն գյուղի տան վրա ոչ մի կոպեկ ծախս չէր արել։ Պետք է ասել նաև, որ անգամ մազաչափ եկամուտ էլ չէր ստացել։ Պատերազմի ժամանակ, երբ գյուղը լցվել էր տարահանված բնակիչներով, տան համար գնորդներ գտնել հնարավոր էր։ Սինգոն միջավ այսօր էլ ափսոսում էր, որ Յասուկոն բավականաչափ վճռականություն հանդես չբերեց։ Սինգոյի ու Յասուկոյի հարսանիքը տեղի ունեցավ Յասուկոյենց տանը։ Նրա հոր կամքով ողջ մնացած միակ դստեր պսակադրումը կատարեցին ոչ թե փեսացուի, այլ աղջկա հերանց ընտանիքում։ Սինգոն հիշում է, երբ իրենք Սակեով լի գավաթներ փոխանակեցին, ծառից մի շագանակ պոկվեց։ Զարկվելով այգու ճանապարհի քարե ծանր սալերին, շագանակը հավանաբար տեղի թեքության պատճառով թռավ մի կողմ և ընկավ լեռնային Արագահոս գետակը։ Քարին զարկվելուց հետո շագանակի թռիչքն այնքան գեղեցիկ էր, որ Սինգոն հիացմունքից քիչ մնաց օօ բացականչեր։ Անմիջապես նայեց շուրջը հավաքվածներին։ Ինչպես երևում է, նրանցից և ոչ մեկը ուշադրություն չէր դարձրել վայր ընկնող մի ինչ-որ շագանակի վրա։ Հաջորդ առավոտյան Սինգոն իջավ լեռնային գետակը, շագանակը գտավ ափեզրին։ Մոտերքում շագանակներ շատ էին ընկնում, և դա կարող էր ամենևին էլ երեկվա իրենց պսակադրման ծիսակատարության ժամանակ ընկածը չլինել։ Բայց Սինգոն վերցրեց այդ շագանակը, որոշելով կատարվածը պատմել Յասուկոին։ Սակայն շագանակի պատմությունը չափից դուրս մանկամիտ էր թվում։ Յասուկոն արդյոք կհավատար իրեն։ Սինգոն շագանակը նետեց առապնյա խոտերի մեջ։ Նա Յասուկոյի չհավատալուց այնքան չէր վախենում, որքան ամաչում էր նրա ավակ քրոջ ամուսնուց։ Եթե քենակալը չտեսներ շագանակն ինչպես է ընկել, Սինգոն դեռ երեկ հարսանիքի ժամանակ կպատմեր այդ մասին։ Քենակալի ներկայությունը ճնշում էր Սինգոյին, համարյա թե վիրավորանք պատճառում։ Նա, որ Յասուկոյի քրոջ հարսանիքից հետո էլ դեռ շարունակում էր սիրահարված մնալ նրան, նվաստացած էր զգում իրեն և այդ մարդուն չէր կարողանում հաշտ աչքով նայել նույնիսկ այժմ, երբ ավագ քույրն արդեն մեռած էր ու ինքը Սինգոն ամուսնանում էր կրտսերի Յասուկոյի հետ։ Ավելին, բավականաչափ ստորացուցիչ էր համարում նաև Յասուկոյի կատարած դերը։ Քրոջ մահից հետո, քանի դեռ նա ապրում էր Փեսայի տանը, Փեսան ձևանում էր իբր քենու իսկական մտադրությունը չի հասկանում և նրան օգտագործում էր ուղղակի որպես բարեխիղճ աղախնի։ Քենակալին մոտ ազգական համարելով, նրան Յասուկոյի հարսանիքին հրավիրելը միանգամայն բնական էր, բայց Սինգոն այնպես էր սրտնեղում, որ նույնիսկ չէր ուզում հայացքը նրա կողմը դարձնել։ Ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է, քենակալ առաջվա պես շլացուցիչ գեղեցիկ էր։ Սինգոյին թվում էր, այնտեղ, որտեղ նստած էր նա, ճաճանչափայլ էր իջել։ Իսկ Յասուկոյի համար քույրն ու քրոջ ամուսինը ինչ որ արտասովոր հեքիաթային աշխարհի արարածներ էին։ Սինգոն նույնպես հավատացած էր, որ քենակալը մի մարդ է, որի հետ ինքը երբեք ոտ մեկնել չի կարողանա։ Նրան հիմա ամբողջ ժամանակ թվում էր, թե քենակալը բսակադրության հանդեսը դիտում է իր վեհության բարձրությունից, սառն ու արհամարական. Եվ այն, որ Յասուկոյին նրա պատճառով չպատմեց այնպիսի մի դատարկ բանի մասին, ինչպիսին շագանակի ընկնելն էր, ասես ընմիշտ մռայլ ստվեր գցեց իրենց ամուսնական կյանքի վրա. Երբ ծնվեց Ֆուսակոն, Սինգոն փայփայեց իրեն այն գաղտնի հույսով, թե դուստրը կարող է գեղեցկուհի դառնալ և նմանվել Յասուկոյի քրոջը. Յասուկոյին այդ մասին հասկանալի է ոչինչ չասաց. Ֆուսակոն, սակայն, մեծանալով տգեղացավ. Նա ավելի տգեղ էր, քան մայրը. Ավակ քրոջ արյունը կրծերի միջով չվերածնվեց, ինչպես կարծում էր Սինգոն. Նա թաքուն հիասթափվեց կնոջից. Յասուկոյի տան մասին տեսած երազից մի 3-4 օր հետո գյուղի ազգականներից հեռագիր եկավ. Հայտնում էին, որ Ֆուսակոն երեխաների հետ գնացել է այնտեղ. Հեռագիրը ստացավ Կիկուկոն, տվեց Կեսուրին. Սա անհամբեր սպասում էր Սինգոյի վերադարձին։ «Իմ երազը երևի հենց դրա նախանշանն էր», ասաց ամուսնուն, սակայն հեռագիրը կարդացող Սինգոյի անվրդով տեսքը միանգամից հանգստացրեց նրան։ «Հմ, գյուղ է գնացել»։ Համենայն դեպս ողջ առողջ է, առաջին բանը, ինչ մտածեց Սինգոն։ «Հետաքրքիր է, ինչու մեզ մոտ չի եկել»։ «Գուցե մտածել է, որ եթե գա, այի Խիրան անմիջապես կիմանա այդ մասին», ենթադրեց Յասուկոն։ «Երևում է, նրանց միջև իրոք կատարյալ անհամերաշխություն է. Գշտվում են, կինը վերցնում է երեխաներին ու տանից գնում. Հնարավոր է, որ Ֆուսակոն չի ուզեցել անցյալ անգամվա պես վերադառնալ մեզ մոտ. Ասենք, այի Խարայի համար էլ հիմա մեր աչքին Երևանն այնքան հարմար չէ»։ «Միևնույն է, այս բոլորն ինձ դուր չի գալիս»։ «Ես ուղղակի ապշած եմ. Ինչպես է կարողացել գյուղ հասնել», ասաց Յասուկոն։ «Ավելի լավ կլիներ այստեղ գար»։ «Լավ կլիներ, այնպես անտարբեր ես ասում. Ինքներս ենք մեղավոր, որ Ֆուսակոն չի համարձակվել տուն վերադառնալ, նաև որ այդքան դժբախտ է. Նրա գնալուց հետո ես ամբողջ ժամանակ տխրությամբ մտածում էի, միթե թույլատրելի է, որ ծնողների ու նրանց դստեր միջև այդպիսի հարաբերություններ ստեղծվեն»։ Սինգոն խոժորվեց, ծնոտը վերձիքելով սկսեց փողկապն արձակել։ «Լավ, հետո, որտեղ եմ կիմոնոն»։ Կիկուկոն բերեց Սինգոյի տնային հագուստը, վերցնելով նրա կոստյումը լուր դուրս գնաց։ Յասուկոն, որ գլխահակ կանգնած էր, հարսի դուրս գնալուց հետո մրմնջաց. «Բացառված չէ, որ Կիկուկոն նույնպես կգնա տնից»։ «Ծնողները միթե այդ աստիճան պատասխանատու են իրենց զավակների ընտանեկան կյանքի համար»։ «Դու կանանց հոգեկան վիճակը չես հասկանում, կինն ամենևին էլ չի տառապում այն բանից, ինչից տղամարդն է տառապում»։ «Ուրեմն, ըստ քեզ, յուրաքանչյուր կին հեշտությամբ կարող է մյուսի հոգեվիճակը ըմբռնել»։ «Այսօր Սյուիտին դարձյալ ժամանակին տուն չեկավ. Ինչու, չի կարող քեզ հետ վերադառնալ. Միշտ առանց նրա ես գալիս, և Կիկուկոն կարգի է բերում միայն քո կոստյումը»։ Սինգոն լռում էր։ «Դու չես ուզում Սյուիտիի հետ Ֆուսակոյի հարցի շուրջ խորհրդակցել»,  ասաց Յասուկոն։ «Երևի հարկ կլինի նրան պարզապես ուղարկել գյուղ, Ֆուսակոյին թող բերի մեզ մոտ»։ «Ֆուսակոյին կարող է դուր չգալ, որ իր ետևից Սյուիտիին ենք ուղարկել. Ախր Սյուիտին միշտ ձեռ է առնում նրան»։ «Հիմա դրա մասին մտածելու ժամանակը չէ, շաբաթորը կճամփենք Սյուիտիին»։ «Գյուղով մեկ խայտառակ արեց մեզ, ինքներս այսքան տարվա մեջ ոչ մի անգամ չեն գնացել այնտեղ. Կարծես ոչ գյուղ կա, ոչ էլ գյուղում ապրող հարազատներ, իսկ Ֆուսակոն, չնայած նրանցից ոչ մեկի վրա հույս դնել չի կարող, գնացել է»։ «Գյուղում նա ում է պետք»։ «Ստիպված կլինի մեր դատարկ տանն ապրել, մորաքույրս հազիվ թե կարողանա նրան ապաստան տալ»։ Յասուկոյի մորաքույրն արդեն 80 անց էր։ Մորաքրոջ որդու, այժմ արդեն նրանց ընտանիքի գլխավորի հետ, Յասուկոն նույնպես կապ չէր պահպանել։ Սինգոն նույնիսկ չէր էլ հիշում, թե կնոջ ընտանիքը քանի հոգուց էր բաղկացած։ Նա վատ զգաց, որ Ֆուսակոն փախել է գյուղ և հիմա գտնվում է այն տանը, որը Յասուկոն երազում տեսել էր բոլորովին փուլ եկած։